VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini. Pas banget ini ya, satu hari nih, satu hari setelah pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga legislatif di Indonesia. Bagaimana suasana di tempat Anda? Tentunya suasana pemilu sampai hari ini masih terasa ya. Hasil-hasil quick count nampaknya akan jadi bahan obrolan yang mendominasi hari ini. Nah, pendengar, untuk melengkapi perbincangannya nanti, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk seputar pemilu Indonesia yang kini menjadi sorotan dunia, dalam VOA This Morning, edisi Kamis 15 Februari 2024. Bersama saya, Taris Riziman, langsung dari Studio 14 VOA di Washington, D.C., Amerika Serikat. Kita mulai saja langsung. Calon Presiden Prabowo Subianto mengklaim kemenangan setelah melihat hasil hitung cepat.
Kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada.
Sementara pasangan calon lainnya, Anies dan Ganjar, menolak berkomentar terkait hasil hitung cepat dan akan menunggu hasil resmi KPU.
Kamu percaya nggak suara saya segitu? Percaya nggak?
Pendengar, siaran ini dapat Anda simak juga melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita ikuti berita dunia pagi ini. Proses penghitungan suara di luar negeri dimulai hari Rabu, bersamaan dengan penghitungan suara di Indonesia, tak terkecuali di Amerika. Warga di negeri Paman Sam ini telah memberikan suara pada hari Sabtu lalu, dan pada hari Rabu ini seluruh kotak suara dibawa ke kantor KBRI dan KJRI di kota masing-masing untuk dibuka dan dihitung bersama di hadapan para saksi dan panwaslu. Dua kotak suara dari dua TPS di ibu kota Washington DC dibuka Rabu pagi untuk dihitung. Ada 731 total suara di kedua kotak itu, termasuk 9 suara tidak sah karena berbagai faktor. Dari jumlah surat suara yang sah, diketahui pasangan Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, meraih 217 suara, Prabowo Subianto, Gibran Rekabuming meraih 188 suara, sementara Ganjar Pranowo, Mahfud MD meraih 308 suara. Sementara 3 kotak suara dari 3 TPS di Los Angeles yang juga dibuka dan dihitung hari Rabu menunjukkan pasangan Anies Caimin 148 suara, Prabowo Gibran 212 suara, dan Ganjar Mahfud 239 suara. Proses penghitungan surat suara untuk pemilihan presiden di New York, Philadelphia, Chicago, dan Houston masih terus berlangsung. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Indonesia atas terselenggaranya pemilu 2024. Melalui pernyataan resmi secara tertulis pada hari Rabu, disebutkan pemerintah Amerika Serikat menantikan pengumuman Komisi Pemilihan Umum tentang hasil resmi pemilu, serta menyatakan bahwa pemungutan suara ini merupakan bukti ketahanan dan kekuatan komitmen masyarakat Indonesia terhadap proses demokrasi dan lembaga-lembaga pemilu. Calon presiden paling unggul dalam pemilu Indonesia kali ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, telah menyatakan kemenangan setelah hasil hitung cepat menunjukkan posisinya yang memimpin dalam pemilu ini. Pemilu kali ini merupakan upaya ketiga bagi Prabowo meraih kursi kepresidenan setelah pria berusia 72 tahun itu kalah bersaing dalam pemilu sebelumnya melawan Joko Widodo yang kini meninggalkan jabatannya setelah melewati dua periode sesuai dengan konstitusi. Prabowo menghadapi beragam tuduhan pelanggaran HAM ketika masih menjadi tentara pada tahun 1980-an hingga 1990-an ketika dia naik pangkat menjadi jenderal bintang 3 sebelum diberhentikan atas tuduhan penculikan aktivis pro-demokrasi. Prabowo membantah tuduhan itu, sementara masyarakat dan warga Indonesia kini tidak memiliki ingatan kolektif periode itu. Presiden Turki dan Mesir menyatukan upaya mereka untuk menyerukan penghentian serangan Israel yang mengancam di kota Rafah di selatan Gaza dalam perang dengan Hamas. Sikap ini menunjukkan perbaikan hubungan antara Turki dan Mesir setelah kedua negara itu mengalami ketegangan dan hubungan yang dingin selama bertahun-tahun. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menemui langsung Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi melalui lawatannya ke Kairo setelah lebih dari satu dekade pada Rabu lalu. Presiden Mesir Al-Sisi mengatakan dalam jumpa persnya bahwa pembicaraan antara keduanya fokus terhadap hubungan bilateral kedua negara dan tantangan regional, khususnya upaya untuk menghentikan perang di Gaza. Perang di Gaza telah mencapai titik kritis setelah serangan Israel yang menerus di kota Rafah di sepanjang perbatasan jalur Gaza dengan Mesir. Sekitar 1,4 juta orang atau lebih dari setengah populasi wilayah itu kini berdesakan di tenda-tenda dan apartemen, serta penampungan yang penuh sesak. Berbicara bersama Al-Sisi, Erdogan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghindari serangan darat di Rafah dan menyatakan pemerintah Israel telah melakukan pembantaian di Gaza. Peretas yang didukung Rusia, Tiongkok dan Iran telah menggunakan perangkat kecerdasan buatan yang dikembangkan Microsoft melalui OpenAI untuk mengembangkan kemampuannya dan mengelabui korbannya. Hal itu disampaikan dalam laporan yang dirilis hari Rabu oleh Microsoft. Laporan itu menyebutkan, Microsoft telah melacak kelompok peretas yang terafiliasi dengan intelijen militer Rusia, Garda Revolusi Iran, serta pemerintah Tiongkok dan Korea Utara ketika mereka menyempurnakan kampanye retasan dengan menggunakan model bahasa yang besar. Microsoft mengumumkan temuan tersebut ketika mengumumkan barangan total terhadap kelompok peretas yang didukung suatu negara untuk menggunakan produk kecerdasan buatannya. Pejabat diplomatik Rusia, Korea Utara, dan Iran tidak membalas pesan terkait permintaan tanggapan atas tuduhan tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat, Liu Pengyu, mengatakan bahwa pihaknya membantah tuduhan tidak berdasar terhadap Tiongkok dan menganjurkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang aman, andal, terkendali untuk meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh umat manusia. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Alejandro Mayorkas, dijadwalkan menghadapi sidang di Senat dalam 2 minggu mendatang, setelah DPR yang dikuasai Partai Republik sebelumnya memakzulkannya dalam satu penghitungan suara. Mayorkas disalahkan akibat puluhan ribu pendatang gelap yang menyeberang masuk ke Amerika Serikat dari perbatasan Meksiko tahun lalu. Sebelumnya, pengambilan suara yang dilakukan Selasa malam memutuskan pemakzulan Mayorkas di DPR Amerika Serikat dengan perolehan suara 214-213. Meski begitu, Senat yang mayoritas dikuasai Partai Demokrat memiliki keunggulan suara 51-49, dan selama ini telah secara terbuka menolak upaya pemakzulan yang menarget pejabat penting di Kabinet Presiden Joe Biden itu. Mayorkas merupakan pejabat tinggi kabinet pertama yang dimakzulkan sejak Menteri Peperangan William Belknap disidangkan atas kasus korupsi di tahun 1876. Tidak lama setelah dia mengundurkan diri, namun dia dinyatakan tidak bersalah di Senat. Mayorkas berulang kali mengatakan kasus pemakzulan terhadap dirinya tidak berdasar dan dia akan terus menjalankan tugasnya. Demikian pendengar berita dunia kali ini. Kita ikuti VOA This Morning selanjutnya. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengklaim kemenangan setelah melihat hasil hitung cepat seluruh lembaga survei yang menunjukkan perolehan suaranya di atas 50%. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Penghitungan semua lembaga survei termasuk lembaga-lembaga yang berada di fiak-fiak paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran.
Demikian petikan pernyataan Prabowo Subianto yang langsung disambut sorak-sorai mereka yang hadir di Istora Senayan, Jakarta Pusat Rabu malam. Prabowo mengatakan ia dan cawapresnya Gibran Raka Buming akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menggarisbawahi,
kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia.
Dalam pidato yang disiarkan seluruh stasiun televisi dan radio ini, Prabowo menegaskan bahwa kampanye sudah selesai.
Dengan dukungan rakyat, dengan suara rakyat yang sudah diberikan, mari kita menghadap ke depan, melihat ke depan. Bangsa yang hebat selalu melihat ke depan. Sekarang kampanye telah selesai, kita harus bersatu kembali.
Sebagian warga Jakarta yang ditemui VOA mengaku senang dengan hasil perhitungan cepat lembaga survei yang memenangkan pasangan pilihan mereka.
Alhamdulillah bisa unggul di quick count. Semoga juga hasil di real count-nya nggak jauh beda sama hasil di quick count sekarang ini.
Quick count kan juga ada data ya semuanya. Bukannya tahu-tahu ada angka seperti itu gitu. Harapannya 01 sama 03 harus legowo.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli, mengatakan penentu kemenangan Prabowo adalah pemilih muda, terutama yakni gen milenial dan gen Z. Mereka ini karena tidak mengalami masa-masa otoriter Orde Baru, sehingga lanjutnya justru jatuh hati dengan gaya kampanye populis yang menawarkan optimisme yang ditawarkan Prabowo pada kampanye. Selain itu, dukungan Jokowi yang dinilai masih memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi juga memiliki pengaruh besar. Jokowi efek menurutnya terbukti menggerus suara PDI Perjuangan yang kemudian mengalihkan dukungan ke Prabowo. Selain itu, terpecahnya pemilih Islam terutama di kalangan Nahdlatul Ulama ikut menguntungkan Prabowo, tambahnya. Lebih jauh, Lili menilai pernyataan Prabowo yang mengatakan ingin merangkul semua kelompok selepas pemilu justru berbahaya.
Tetapi kalau dalam arti kemudian merangkul dalam satu pemerintahan, mereka masuk dalam pemerintahan, saya kira itu tidak baik bagi perkembangan demokrasi. Karena kalau semua kekuatan politik ada dalam satu pemerintahan, maka tidak ada oposisi di dalam pemerintahan, sehingga kemudian tidak optimal dalam melakukan kontrol.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu 2024, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, sama-sama akan menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum. Mereka menolak mengomentari hasil hitung cepat dan pidato kemenangan Prabowo Subianto. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mempertanyakan perolehan suaranya dalam pemilu presiden dan meminta semua pihak untuk mengikuti seluruh proses, termasuk menunggu hasil perhitungan akhir oleh KPU. Berbicara di posko tim pemenangan Ganjar Mahfud di Jalan Tuku Umar, 9 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari, Ganjar Pranowo enggan menanggapi dengan serius soal kecilnya perolehan suara timnya dalam hitung cepat berbagai lembaga.
Kamu percaya nggak suara saya segitu? Percaya nggak?
Ia mengatakan pihaknya akan menjalani seluruh proses pesta demokrasi ini termasuk mengikuti hasil perhitungan akhir KPU yang akan dilakukan hingga akhir Maret. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei dari 80% suara yang masuk hingga Rabu malam menunjukkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming telah meraih lebih dari 55%. Hal ini membuat pemilu 2024 diproyeksikan hanya akan berlangsung satu putaran. Senada dengan Ganjar Pranowo, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tampil bersama untuk memberikan keterangan kepada wartawan di markas tim pemenangan Anies Imin di Menteng, Jakarta Pusat Rabu malam, juga meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi KPU.
Kita menghormati, menghargai KPU dan kita akan tunggu hasil KPU sekaligus komitmen dari kami bahwa hasil yang dikeluarkan KPU kami akan hormati, kami akan hargai dan komitmen saya tetap menjadi bagian dari gerakan perubahan. Kita tidak akan bergeser, kita tidak akan bergeming dan kita terus bawa gagasan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil dan makmur untuk semuanya.
Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan rasa syukur atas semua hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 berbagai lembaga yang menunjukkan keunggulan timnya di atas 50% dan mengindikasikan pemilihan presiden hanya berlangsung satu putaran. Prabowo pun mengatakan siap menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Penghitungan suara di Los Angeles sedang berlangsung saat ini. PPLN Los Angeles sendiri mencatat jumlah daftar pemilih tetap terbanyak dibandingkan 5 kota lain yang menyelenggarakan pemilu di Amerika. Kira-kira seperti apa pengembangan situasi di sana? Kita bergabung dengan Rifan Dwiastono yang berada di lokasi pemungutan suara di Los Angeles.
Pendengar, hari Rabu tanggal 14 Februari ini, proses penghitungan suara sudah dimulai di PPLN Los Angeles, Amerika Serikat, tempat saya berada saat ini, setelah menggelar pemungutan suara pada hari Sabtu lalu, tanggal 10 Februari. Hari ini yang dihitung adalah surat suara yang dicoblos langsung di bilik suara di ketiga TPS luar negeri di KJRI Los Angeles. Menurut wawancara kami dengan Ketua PPLN Los Angeles, Rosdiana Susanto, ada sekitar 600-an pemilih yang terdiri dari pemilih yang ada dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus yang mencoblos di ketiga TPS LN di Los Angeles. Angka ini cukup rendah karena dibandingkan dengan jumlah DPT yang memang sejak awal berniat untuk langsung datang ke TPS untuk mencoblos, partisipasi pemilih yang langsung datang ke TPS ini hanya 20,3%. Sisanya adalah suara dari para pemilih yang masuk ke dalam daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Ketua PPLN Los Angeles, Rosdiana Susanto, menyampaikan pernyataan berikut ini.
Jadi emang kita sebarluaskan bahwa hari ini bisa disaksikan baik Zoom ataupun masyarakat bisa datang ke sini untuk menyaksikan langsung perhitungan suara.
Sementara besok hari Kamis 15 Februari yang akan dihitung adalah surat suara yang dikirim pemilih melalui jasa pos. Jika didasarkan pada hasil pemutakhiran data pemilih, seharusnya jumlah pemilih pos ini mencakup 92% dari total pemilih di Los Angeles. Namun menurut PPLN Los Angeles, baru terdapat sekitar 2.500 surat suara yang sudah kembali diterima oleh pihak penyelenggara pemilu di Los Angeles. Itu pun bercampur dengan surat suara yang dikembalikan oleh kantor pos karena tidak sampai ke tangan pemilih dengan alasan mungkin berpindah domisili atau berpindah alamat. Untuk sementara dari surat suara yang diberikan pemilih langsung di TPS, Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud masih memimpin. Kemudian disusul oleh paslon Prabowo Gibran dan di posisi ketiga ada paslon Anies Muhaimin. Besok proses penghitungan suara untuk Pilpres akan dilanjutkan dengan menghitung surat suara yang dikirim melalui jasa pos. Dari Los Angeles, California, saya Rifan Dwi Astono melaporkan untuk VOA. Kita kembali ke studio.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Sekarang mari kita simak berita ekonomi terkini bersama Puspita Sariwati.
Ribuan pekerja layanan transportasi Uber di AS berencana untuk memarkir mobil dan menderetkan mobil-mobil mereka di bandara-bandara utama AS hari Rabu. Dalam apa yang menurut penyelenggara pemogokan terbesar mereka dalam upaya menuntut gaji dan tunjangan yang lebih baik. Para pengemudi Uber dan Lyft merencanakan mogok kerja sepanjang hari, di antaranya di kota Chicago, Philadelphia, Pittsburgh, dan Miami, menurut Justice for App Workers, kelompok yang memprakarsai upaya itu. Rachel Gumpert, juru bicara Justice for App Workers, mengatakan pengemudi mobil Uber di kota-kota lain mungkin mogok setidaknya untuk sebagian hari. Uber mengatakan pihaknya memperkirakan pemogokan itu tidak berdampak banyak pada operasinya pada hari Valentine's. Gumpert menggambarkan Uber sebagai mobile sweatshop, yaitu pekerjaan dengan upah rendah yang pegawainya bekerja secara rutin 60 hingga 80 jam per minggu. Justice for App Workers yang mewakili 130 ribu pekerja layanan transportasi dan pengiriman barang itu menginginkan upah yang lebih tinggi, akses terhadap layanan kesehatan dan proses banding sehingga perusahaan tidak dapat memecat pegawainya tanpa peringatan. Beralih ke pabrik mobil di Jerman. Pemasok mobil Jerman, Continental, mengatakan hari Rabu pihaknya akan memangkas sekitar 7.150 pos di seluruh dunia pada tahun 2025 akibat peralihan yang sulit ke kendaraan listrik memaksa perusahaan di sektor itu melengkapi kembali pabriknya. Kelompok usaha yang memproduksi ban dan memasok komponen ke produsen mobil itu mengatakan mereka akan menghapus 1.750 pekerjaan di bidang penelitian dan pengembangan. Mereka juga akan memangkas sekitar 5.400 jabatan sebagai bagian dari program pemotongan biaya yang diumumkan sebelumnya. Itu bertujuan untuk menghemat 428 juta dolar pada tahun depan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dalam upaya untuk menjangkau pemilih muda, tim kampanye Biden telah bergabung dengan TikTok. Meski banyak pengguna menyambut baik langkah tersebut, pakar keamanan dan bahkan para legislator menyatakan ketidaksetujuannya di tengah kekhawatiran soal privasi yang sudah berlangsung lama seputar penggunaan aplikasi milik Tiongkok tersebut.
Akun tim kampanye Presiden Amerika Joe Biden di TikTok meraih lebih dari 90 ribu pengikut dalam 2 hari sejak bergabung hari Minggu lalu. Aplikasi media sosial milik Tiongkok itu merupakan sumber berita sehari-hari bagi sekitar 1/3 orang dewasa Amerika yang berusia di bawah 30 tahun, menurut laporan Pew Research. Sejumlah analis tidak terkejut dengan langkah tim kampanye Biden untuk menyampaikan pesan politiknya kepada kelompok demografis tersebut. Profesor Tim Growling adalah pakar komunikasi politik di California University, Los Angeles.
If you look at polling, there's been dramatic decreases in youth support.
Jika Anda melihat polling, jumlah dukungan pemilih muda terhadap Biden menurun drastis dibandingkan dengan Trump. Menurut saya, TikTok adalah salah satu alat paling efektif dalam menjangkau mereka.
Kekhawatiran akan keamanan dan pengintaian dari Tiongkok menyebabkan pemerintah Biden melarang penggunaan aplikasi TikTok pada perangkat milik pemerintah Amerika sejak tahun lalu. Beberapa anggota parlemen mempertanyakan keputusan tim kampanye Biden untuk bergabung dengan TikTok, termasuk Ketua Komite Intelijen Senat Amerika, Mark Warner dari Partai Demokrat.
I think that we still need to find a way to
Saya pikir kita masih perlu menemukan cara untuk mengikuti India yang telah melarang TikTok.
Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, Senator Josh Hawley dari Partai Republik mengkritik Biden karena bergabung dengan apa yang disebutnya aplikasi mata-mata Tiongkok itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, menyampaikan komentarnya kepada pers di Gedung Putih pada Senin lalu.
Masih ada kekhawatiran terhadap keamanan nasional terkait penggunaan TikTok di perangkat pemerintah, dan tidak ada perubahan dalam kebijakan kami.
Tim kampanye Biden menyatakan bahwa kehadiran mereka di TikTok tidak berpengaruh terhadap tinjauan Komite Penanaman Modal Asing Antar Lembaga di Amerika yang tengah mempertimbangkan pelarangan TikTok secara nasional. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran dan mengkritik tindakan pemerintah Amerika terhadap pembatasan aplikasi tersebut. Pihak TikTok menyangkal bahwa mereka memiliki hubungan apapun dengan Partai Komunis Tiongkok dan telah berulang kali mengatakan kepada Kongres Amerika bahwa perusahaannya sedang meningkatkan mekanisme keamanan platform itu. Muhammad Ihsan dan Bani Rahayu untuk Veronica Balderas, VOA.
Pada Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang ini, kebun binatang New York di Bronx memberi kesempatan kepada siapa saja untuk memberi nama kepada seekor kecoa Madagaskar. Kalau Anda punya mantan yang mengesalkan, pas nih kalau namanya dilekatkan pada kecoa yang mendesis itu.
Hanya dengan $15, siapa saja bisa memberi nama kecoa Madagaskar yang mendesis di kebun binatang Bronx. Ini bisa jadi ekspresi cinta atau benci pada hari Valentine, kata Debbie Snyderman, Direktur Eksekutif Keanggotaan dan Digital untuk Wildlife Conservation Society di kebun binatang Bronx, New York.
Certainly people can name it after an ex, or they can support someone who's recently had a breakup by naming it after their ex.
Tentu saja orang bisa memberi nama kecoa itu dengan nama mantannya, atau mereka bisa mendukung seseorang yang baru saja putus dengan menamai kecoa itu dengan nama mantannya. Tetapi sejauh ini kecoa itu umumnya diberi nama dengan cara yang penuh kasih sayang, seperti halnya pemberian nama bagi manusia sebagai tanda cinta, sebagai tanda persahabatan.
Snyderman menambahkan bahwa orang tua memberi nama kecoa-kecoa itu dengan nama anaknya karena mereka menyukai serangga. Kita tahu bahwa anak-anak senang serangga. Di habitat asli mereka di Madagaskar, pulau di lepas pantai Tenggara Afrika, kecoa-kecoa itu tinggal bersama orang tua dan saudara kandung mereka di antara dedaunan yang membusuk, kayu, dan puing-puing. Seekor kecoa Madagaskar dewasa dapat berukuran 5 hingga 7,5 cm, menjadikannya salah satu spesies terbesar dari jenisnya. Berbeda dari kebanyakan kecoa, mereka tidak bersayap. Suara mendesis berasal dari keluarnya udara melalui tubuh mereka. Dan itu adalah bentuk pertahanan utama mereka untuk menakuti calon predator karena mereka tidak dapat terbang dan mudah ditangkap. Masyarakat bereaksi keras terhadap inisiatif kebun binatang Bronx terkait pemberian nama, kata Snyderman.
We get a lot of email that says, "Oh my God, ick, I hate this."
Kami mendapat banyak email yang mengatakan, "Ya Tuhan, saya jijik." Tetapi kami mendapat dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih reaksi orang-orang yang menyukainya.
Sekitar 10 tahun lalu, Wildlife Conservation Society dan Kebun Binatang Bronx memutuskan untuk mengakhiri program tersebut. Tetapi, tanpa diiklankan, mereka menerima 450 sumbangan untuk memberi nama seekor kecoa. Sejak dimulainya kampanye pemberian nama tersebut pada 2011, lebih dari 54.000 kecoa Madagaskar yang mendesis mendapat nama baru. Dengan acara tersebut, Wildlife Conservation Society dan Kebun Binatang Bronx berhasil menggalang dana $1.1 juta. Kembali Snyderman.
We like to say flowers wilt, chocolates melt, and this lasts forever. So
kami sering mengatakan bahwa bunga akan layu, coklat akan meleleh, tetapi pemberian nama akan bertahan selamanya. Jadi, Anda selamanya secara simbolis memberi nama seekor kecoa di kebun binatang Bronx.
Dan ini, kata Snyderman, sangat khas New York. Ia menambahkan,
"The thing that I love most about this program is it is so iconically New York. Nothing says New York to me."
Yang paling saya sukai dari program ini adalah betapa ikoniknya New York. Tidak ada yang lebih menggambarkan New York bagi saya selain memberi nama seekor kecoa untuk Hari Kasih Sayang.
Selain sertifikat digital, hadiah untuk pemberian nama juga bisa berupa pertemuan virtual dengan kecoa Madagaskar yang mendesis, kaos kaki kecoa, serta boneka kecoa yang empuk dan lembut. Carlina Amkas, VOA, Washington.
In case you missed it, permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki ini banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Gitu. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Seorang remaja putus sekolah dari pedesaan Melawai telah berhasil menciptakan pembangkit listrik untuk komunitasnya dengan menggunakan sebuah generator yang digerakkan udara. Pembangkit ini tidak membutuhkan bahan bakar, minyak, atau baterai. Pakar pun bertanya-tanya bagaimana kerja sistem ini, tapi pemerintah Malawi sudah merestuinya.
Sistem yang diciptakan inovator Ernst Andrew bertujuan menghemat pengeluaran penduduk desa untuk membeli obor dan baterai untuk penerangan rumah mereka. Andrew mengatakan,
setelah sadar bahwa kami menghadapi banyak masalah karena tidak ada energi listrik, saya memikirkan bagaimana caranya untuk menciptakan energi listrik. Inilah hasilnya.
Remaja usia 18 tahun yang putus sekolah ini mengatakan generator ciptaannya menghasilkan 1000 volt listrik. Dia kini sudah menghubungkannya ke 9 rumah. Tapi ahli mengeluhkan ketidaksediaan Andrew untuk menjelaskan bagaimana dia memanfaatkan udara untuk menghasilkan energi listrik. Kata mereka, dia sengaja menyembunyikan caranya untuk mencegah orang lain mencobanya. Ali Katumba adalah insinyur elektro dan ahli dalam bidang pembangkitan energi.
What type of air is he using? We don't know.
Udara jenis apa yang dia gunakan, kita tidak tahu. Apa yang dilakukan udara untuk menghasilkan listrik, kita tidak tahu. Dia tidak menjelaskan. Bagaimana dia mengambil udara ke dalam sistemnya untuk menghasilkan listrik, kita tidak tahu dan dia tidak menjelaskan. Jadi bagaimana kita bisa mengapresiasi prakarsa itu? Bagaimana kita bisa membantu sebagai insinyur?
Kata Katumba, kalau ini terbukti benar, inovasi Andrew akan dinilai sebagai paling luar biasa di dunia. Tetapi inovasi ini telah meyakinkan tetangga-tetangga Andrew yang tadinya skeptis seperti Mary Fury.
I was among those who were doubting his ability to generate electricity.
Saya salah satu yang meragukan kemampuannya membangkitkan listrik yang kemudian bisa kami gunakan dalam rumah. Tapi ketika saya melihat bagaimana dia berhasil menghubungkan rumah orang tuanya, saya minta dia untuk menyambungkan ke rumah saya pula. Sekarang hidup kami nyaman.
Penduduk desa juga menggunakan listrik untuk mengisi daya ponsel dan menggerakkan pisau cukur listrik. Ibu Andrew, Evelyn Chinguo, mengatakan dia putus sekolah pada 2018 karena mereka tidak bisa membiayainya. Menteri Energi Ibrahim Matola baru-baru ini mengungkapkan apresiasinya untuk inovasi ini.
Such innovations can make us achieve.
Inovasi seperti itu bisa membuat kami mengakses listrik, tetapi bukan sekedar aksesnya, tetapi juga keterjangkauannya dan kesinambungannya.
Sementara itu, Andrew sedang berusaha menghubungkan seluruh desa ke sumber pembangkitan listrik dan melengkapi sebuah sekolah negeri dengan fasilitas penerangan.
Masih bersama saya, Tarsir Ziman di VOA This Morning, bersama produser Bani Rahayu dan teknisi Zubair At-Tayyib. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow juga media sosial kami, VOA Indonesia, di platform Facebook, X, dan Instagram.